VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ni siku nyingine tena tunakukaribisha katika VOA Express. Ikiwa leo ni Disemba 16 mwaka huu wa 2024.
Bila shaka msikilizaji, basi ni siku nyingine murwati safi kabisa ya Jumatatu. Natumaini hujambo kwa standby kuungana nasi kwenye VOA Express, ikiwa ni alasiri 10:30 Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati, na hapa Washington ni 2:30 za asubuhi. Mambo safi kabisa msikilizaji. Naitwa Sunday Shomari, nimekusha jaa tele ukipenda kama pishi la mchele. Niko standby kuletea vitu vizito Mkamiti. Miongoni mwa mambo tunayoangalia hii leo ni swala zima la yale yanayoitwa maoni kuhusu huduma za wastaafu katika eneo lako au pale unapoishi. Nini ambacho wewe unakiona kwenye swala zima la barazani? Tumulika hilo
haswa, bila kusahau VO Express bila muziki bado haijakamilika. Hivyo basi tutakuchezea vibao mbalimbali. Moja vibao hivyo ni No One. Utasikia nani amepiga kibao hicho. Hali kadhalika Uzambwire. Vibao vizuri kabisa unavipata ndani ya VOA Express pekee. Na habari za kimataifa pia tunakuletea siku ya VOA Express. Lakini Sunday, tuanze kuangazia kwa ujumla. Tunafahamu kwamba sasa hivi basi ulimwengu watu wapo katika hemwa hemwa za hapa na pale, wakisafiri kutoka eneo moja kwenda jingine kwa ajili ya maandalizi ya sikukuu za Christmas, hali kadhalika mwaka mpya, ambapo mataifa kadhaa yanajiandaa kukaribisha mwaka wa 2025. Unaposema mataifa kadhaa, kwa sababu kuna baadhi ya mataifa ambapo mwaka mpya ukifika kwa wao bado. Kwa mfano Ethiopia ina mwaka mpya tofauti na mataifa mengine yanaposherekea. Sasa wakati kama huu ukifika, watu huwa wanapenda kuandaa vyakula vya aina tofauti tofauti. Mahanjumati tunasema. Ya kutoka kila pembe. Mfano unaalika, kwa mfano Sunday utaalika watu kutoka mataifa tofauti, labda taifa la Nigeria, utataka pengine waandalie chakula cha kutoka huko kwao, wajisikie kwamba wapo nyumbani.
Bila shaka.
Na watu wao wanakula wakati mwingine kupita kiasi. Wanakunywa wakati mwingine kupita kiasi. Hivyo sasa nimezungumza na Dr. Theophil Wangata. Yeye ni mtaalamu wa afya kutoka Precise Healthcare ya Nairobi nchini Kenya. Na kwanza nikataka ushauri wake kwamba jamii katika hemwa hemwa harakati hizi za sikukuu na kadhalika, ni vyakula gani muafaka ambavyo binadamu aina yote anatakiwa kula ili kuhakikisha mwili wake unakuwa na afya bora zaidi na kupata nguvu za kuweza kujishughulisha katika shughuli zake za kila siku. Mlo bora, hivi ndivyo anavyotueleza.
Kwa wakati huu ambapo kuna shamra shamra za Krismasi na mwaka mpya, lazima tuangalie lishe ambayo ni bora. Na lishe bora, lazima tuangalie vitu kama kwanza, don't skip meals, yani chakula ule breakfast, lunch na supper. Hata ukisafiri usi safiri bila kula kitu, ili tumbo isiwe bila chakula. Alafu avoid ile chakula iko na mafuta mingi, kama zile zinaitwa fast foods, kama chips ama zile ambazo zimetengenezwa kwa haraka, kwa sababu ziko na calories mingi na ziko na mafuta mingi. Pia ensure kuwa vinywaji ambavyo ni vya kulevya kama pombe, yani alcohol, isiwe kwa wingi. Drink with moderation. Salt intake, yani chumvi, iwe kidogo tu, ile kiasi, na usiongeze chumvi kwa chakula ambayo ishapikwa kwa sahani. Pia kumbuka kula ile zile fruits ambazo ziko na rangi tofauti, yani different types of fruits, matunda. Na upande wa proteins kama nyama, usiwe ukikula sana nyama ambayo iko na mafuta mingi. Jaribu kutoa mafuta hata kama ni nyama choma ujaribu kutoa mafuta kwanza ndio uchome ile nyama yenyewe ndio unakula hiyo. Na pia upande wa nyama, uavoid kula nyama ambayo iko red meat, so uweze kula kama kuku ama samaki zaidi kuliko kula red meat.
Dr. Wangata, kuna baadhi ya watu ambao katika maisha yao bila ya kupata nyama kama ulivyosema red meat siku kwao haijakamilika, au watu ambao chakula watakula lakini watahakikisha wanaongeza chumvi ya ziada baada ya chakula kuwepo mezani. Ushauri gani unawapatia watu aina hii?
Ushauri ni kuwa yule ambaye anapika chakula ajue kuwa upishi bora ni lazima uwe na chumvi ambayo ni ya kiasi cha kufaa, ili wasiweze kuongeza, kwa sababu wakati wote unaongeza chumvi baada ya kupika ama kwa sahani inakuwa chumvi zaidi ya ile mwili unaweza tumia. Alafu pia nyama sio lazima iwe nyama ya ng'ombe ama mbuzi ndio iwe nyama mzuri, hata kuku na samaki ndio tuasema kuwa white meat iko more healthy na ni mzuri kutumiwa.
Shukrani sana Dr. Theophil Wangata kutoka Precise Healthcare ya Nairobi nchini Kenya akizungumza na VOA Express leo ikiwa ni December 16, 2024. Tupate burudani ya muziki. Uzambwire,
ni kutoka wake nani huyu? Ni mwanamuziki anaitwa Shemi. Msikilize msikilizaji huyo na gari chake hicho, pata vitu.
Mambo mazuri ya Shem kutoka Rwanda. Uzambwire, vibao hivi unapata ndani ya VOA Express pekee. Taratibu
nama kitoweka vizuri kabisa kwa kama sababu kamiti, sauti safi kabisa. Huyo ni mwanamuziki machachari kutoka kule nchini Rwanda. Basi moja kwa moja tukitoka huko Rwanda, mkamiti, tuangalie katika masuala haya haya ya muziki. Mwanamuziki maarufu kutoka nchini Tanzania ambaye huyu ni mkongwe wa Bongo Flava, ambaye pia anatoka kwenye familia ya muziki, wengi wanamfahamu Ruta Max Bushoke, ambaye ametamba na vibao vingi kule Tanzania kama vile Nalia kwa Furaha, ametembea jina letu akiwa kibao chake kingine kinaitwa Mume Bwege, bila kusahau Barua. Ametembelea hapa Washington DC na kuja kwenye tamasha maalum, lakini vile akapata nafasi ya kuja kutembea studio zetu na mkabiti. Basi moja kwa moja tumezungumza naye hapa studio, na kwanza kabisa nikataka kujua kwamba katika muziki Bushoke amekuwa kimya muda mrefu sana. Kulikoni, nini kimepelekea ukimya huu wa muda mrefu? Bushoke, tueleze.
Kimya kimekuwa kirefu, kila jambo lina wakati wake. Ni kwamba ngoma ninazo, lakini ni jinsi tu ya kurelease, na kwa kuwa bado tupo hai na Mungu bado tunamtegemea sana, na yeye ndo anasababisha kila kitu, hata haya mawazo na hayo maswali na majibu yote ndo yeye anasababisha. Basi tusubiri, soon is very soon, ngoma nitaachia, na taachia kama vile, kwa sababu unajua kuna watu wengine wanaweza wakategemea kwamba akitoa ngoma anaweza kanatoa ti labda atatoa kama vile wenyewe wanasema back to back, moja mbili hapo hapo. Hapana, mimi nitatoa ngoma kama vile ambavyo wakati unaruhusu, na kwa sababu mimi nafanya muziki wa hisia. Kwa hiyo ni muziki wa feeling. Saa nyingine unaweza kaingia studio ukafanya wimbo watu wanahitaji wimbo na ukafanya wimbo kaona wimbo uko sawa, lakini bado ukaamua bado sio wakati sahihi wa kuutoa. Kwa hiyo mimi ninacho ni kumshukuru Mungu, namshukuru Mungu kwanza kwa nyimbo ambazo tayari nimeshazitoa. Ni ngoma ambazo mpaka sasa hivi zinanibeba kama ambavyo mpaka hata nimekuja huku Amerika, kama ambavyo nimejuana na promoter Julie Kombe ni kupitia hizo hizo ngoma na hiyo hiyo kazi. Sio kwamba labda tuna kitu kingine cha kujuana, ni hizo hizo ngoma zimeweza kulast paka hii leo.
Na pengine hatua ngumu ulikushaipita kipindi hicho umefanya nyimbo zako, nalia kwa furaha ukiwa na Miss Tanzania wa zamani,
ndio ndio mke wa bilionea marehemu mzee Mengi,
naam, na vile vile ukaja ukafanya jina kina Juliana Kanyomozi.
Ndiyo, ndiyo.
Pengine ile kuchukua flavor ya muziki wako kutoka pale Tanzania na kuimba na watu tofauti tofauti, ukilinganisha miaka ile na sasa, kile ambacho unaona tofauti pengine unaweza kutuambia kwa wewe na uzoefu wako wa muziki?
Au tofauti ni kwamba pia hili ni la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, kwamba utofauti ni kwamba miziki ya ambayo sisi tumefanya au miziki ambayo mimi nimefanya, na namshukuru Mungu kwamba mpaka sasa hivi bado inasikika. Sasa utofauti ni kwamba miziki ya sasa hivi inafika mbali sana, lakini haikai sana. Yani mziki unatoka na wewe mwenyewe unaukubali. Yani wote kwa pamoja tunakubaliana hii ngoma ni kali. Na mtu akisema, "Je, inaweza ikafanana na ya kwako labda ya barua?" Naweza akasema, "No, huu wimbo ni mkali sana hata kuliko wa kwangu wa barua." Lakini majibu yanakuja kwa wenyewe, wazungu wanasema time will tell, yani muda ndo majibu. Lakini baada ya miaka miwili bado unakuta kumbe barua bado ni kali, kwa sababu wimbo ambao umetoka leo ambao tulihisi ni mkali kuliko barua, tayari hata yeye mwenyewe msanii ukimuuliza bado wimbo wako ni mkali, yeye mwenyewe atakataa. Yani pia hayuko proud na ule wimbo. Kwa utofauti ni kwamba kama hii mitindo asilimia kubwa ingekuwa tunaianzisha sisi na inaweza kufika nje ya nchi, labda pia sisi wote tungeweza kuikopi, kwa sababu tungejua huu mtindo unatoka Tanzania. Hata mimi nikiufanya na Masanja akaufanya, watasema hii ni identity ya Tanzania. Sasa ubaya wake imekuja ni kama bahati mbaya, mitindo mingi ambayo inakuja inakuwa sio ya kwetu. Yeah. Inakuwa sisi sasa, afu sasa si wa Tanzania ni wazuri sana kwa kuiga.
Na moja kwa moja basi kama unavyomsikia huyo Max Ruta Bushoke, mwanamuziki machachari kutoka kule nchini Tanzania. Mkamiti, Bushoke ni mkongwe wa muda mrefu, ameanza nyimbo hizi muda mrefu, ameimba miaka 90 na kutamba na nyimbo zake. Lakini kama unavyomsikia anasema kwamba kukaa kimya sio kwamba hana cha kufanya, lakini kitu kizito anasema kinakuja. Kwa hiyo watu wakae wasubiri Bushoke atakuja na nini safari hii, maana mara ya mwisho alifanya muziki ilikuwa na TID mwaka jana. Lakini kwa hakika uwezo wake kukonga nyoyo za watu uko vizuri, na ameweza kukonga nyoyo za watu hapa Washington kufanya tamasha lake hapo Baltimore, Maryland, kwa ajili ya kusaidia ujenzi wa hospitali ya watoto kule nchini Tanzania, ambapo alifanya tamasha pale.
Na muziki wake huwa ni wa taratibu.
Yani watu ambao wanapenda wapenda nao wakikaa
umetulia,
wanafurahi, manake taratibu mambo yanakwenda vizuri kabisa. Wakicheza wanakuambia wazee wa kazi wanacheza bila jasho. Bila shaka mkamiti.
Haya msikilizaji, basi sasa kaa tayari kupata habari za kimataifa. Ofisi ya mjumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Syria imesema leo Jumatatu kwamba imesisitiza haja ya kuwepo kwa kipindi cha mpito cha kisiasa kinachoongozwa na Syria, wakati ilipokutana mjini Damascus na kiongozi wa kundi la waasi lililoongoza kumwondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu Syria Bashar al-Assad. Mpito huo unapaswa kuzingatia kanuni za azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa la mwaka 2015 ambalo linataka utawala wa kuaminika unaowajibika na usio wa kidini ndani ya miezi sita, pamoja na kuanzisha mchakato wa kuandaa katiba mpya ukifuatiwa na uchaguzi. Ofisi ya mjumbe Jer Peterson imesema katika taarifa yake.
Wizara ya afya huko Gaza imesema mashambulio ya Israel dhidi ya wanamgambo wa Hamas katika eneo la Palestina yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 45,000. Mzozo huo pia umejeruhi watu takriban 107,000, wizara hiyo imesema. Haitofautishi kati ya raia na wapiganaji katika hesabu zake, lakini hapo awali ilisema zaidi ya nusu ya wale waliouawa walikuwa wanawake na watoto. Wizara ya afya ya Gaza imesema katika taarifa yake kila siku kwamba watu 52 waliuawa katika siku moja iliyopita.
Mahakama ya katiba ya Korea Kusini leo ilianza kupitia upya mashtaka rais Yoon Suk-yeol juu ya tangazo lake la sheria ya kijeshi la Disemba 3 na kuanza mchakato wa kuamua kama ataondolewa madarakani, wakati uchunguzi unapanga kumhoji wiki hii juu ya mashtaka ya uhalifu. Mahakama hiyo itafanya kikao cha kwanza cha umma hapo Disemba 27. Msemaji Lee Jeon aliwaambia waandishi wa habari baada ya majaji sita wa mahakama hiyo walipokutana ili kujadili mipango ya kutathmini upya mashtaka hayo na bunge linalodhibitiwa na upinzani hapo siku ya Jumamosi. Mahakama hiyo ina hadi miezi sita kuamua iwapo itamuondoa Yoon madarakani au kumrejesha.
Na Norway imetangaza leo Jumatatu dola milioni 242 kama msaada mpya wa kijeshi kwa Ukraine, ikiwa ni pamoja na kuisaidia nchi hiyo fursa kuelekea bandari muhimu ya Black Sea. Ni muhimu kuwalinda watu wa Ukraine na miundombinu ya Ukraine kutokana na mashambulizi yanayofanywa na Russia kwenye Black Sea Fleet, alisema waziri mkuu Jonas Gahr-Støre katika taarifa yake. Pia ni muhimu kulinda mauzo ya nafaka na bidhaa nyingine inayosafirishwa nje kwa njia ya bahari, ambayo inazalisha mapato muhimu kwa Ukraine. Msaada huo unajumuisha ufadhili wa kutoa mafunzo kwa wanajeshi wa Ukraine pamoja na operesheni za migodi.
Mazuri hayo ni ushirika wa Rayvan na Mboso, nakwambia mona mo na kupenda mona mo. Haya, tunaingia katika kipengele cha barazani, ambapo swali linasomeka vipi Sande?
Katika swali letu la barazani ni kwamba tunataka kujua maoni yako kuhusu huduma za wastaafu nchini mwako. Karibu msikilizaji kwa ndani ya simu, jitambulishe jina lako, uko wapi, alafu tupe maoni yako.
Kwa majina naitwa Thomas Mayunga mwana Oresia, naongea nikitokea Geita Tanzania. Katika swala lililoko barazani kuhusu huduma za wastaafu katika nchi zetu hasa ukanda wa Afrika, binafsi natoka mitaani naangalia wazee. Unajua, unapoongelea tu wazee tayari umeshagusa wastaafu, na jamii wengi tunatambua kwamba mstaafu ni yule tu aliyewahi kufanya kazi aidha kwenye mashirika au taasisi za umma, maofisini na serikalini. Lakini mstaafu ni mtu yoyote aliyefanya kazi ujanani akiingiza kipato katika taifa lake, na baadaye sasa amezeeka, tayari yote tunamuita ni mstaafu. Tuje sasa kwenye swala la wastaafu wenyewe ambao wamefanya kazi serikalini. Mara nyingi anapokuwa anafanya kazi huwa tunamthamini sana, kwa sababu bado wakati huo anaingiza kipato na lorota anaweza akalifanya. Lakini wastaafu wengi sasa hivi ukiwaangalia, kwa kweli wamechoka sana, wapo mtaani. Tunapoona majukwaani wanafanya matukio makubwa wakisaidia nchi yao katika jamii, aidha kiuchumi na kisiasa, inapofika swala la kustaafu tunawaona, yani tunawaona sasa hawafai tena kwa sababu hawana maana tena katika serikali zetu. Lakini ni shauri kwamba idara zinazohusika na kuwahudumia wastaafu tuwathamini sana, kwa sababu unachokiona chochote aidha kimaendeleo katika taifa, waliohusika ni hao hao ambao leo tunaona hawafai. Tuchukulie mfano labda vita ya Tanzania na Uganda. Kipindi kile kuna watu wametumika kupigania uhuru wa nchi yetu, na leo wapo mtaani, pengine ukimwangalia itabaki tu story kwamba alienda kupigana vita ya Uganda na kipindi cha Idi Amin, lakini leo hana thamani kabisa. Hii ina maana gani?
Bila
na,
shaka.
Na mara nyingi nakuwa nawaza.
Muda wetu unakimbia, muda wetu unakimbia. Nakushukuru sana kwa maoni yako kuhusu wastaafu na viona wewe huko nchini Tanzania. Lakini mkamiti wako wengi pia wametoa maoni yao kupitia mtandao wetu wa Facebook. Na moja kwa moja tuanze na nani?
Didier Sahani anapatikana Lubero, Kivu Kaskazini, amesema hawapati huduma yoyote wakati tu mfanyakazi fulani anastaafu. Serikali haijali tena kuhusu mahitaji yao. Wanasahau kazi muhimu walioifanya ndani ya nchi wakati wakiwa makazini.
Naye Musa Zuberi Kamui Kabumaye yuko Chanika, Dar es Salaam, Tanzania, anasema huduma za wastaafu zipo kisiasa, hazipo katika utekelezaji zaidi. Haya.
Nasoma ujumbe wa Maneti Magongo Kione, anasema anapatikana Iringa maeneo ya Uluti, anasema wastaafu hawapewi haki sawa, wanazungushwa tu kila wakati.
Selvasi Kihanga wa Kagera, Karagwe, Tanzania, anasema hapa kwetu huduma ni mbovu sana, hazijali kazi waliofanya hawa wastaafu, kwani mtu anapangiwa cha kupewa baada ya maisha yake ya kazi.
Haya. Shukran sana kwako DJ Shukuru Musai, Biganzi Maziwa, shukran Selvas Kihanga, halikadhalika Basianiri ya Malekani Thembo kwa mchango wenu. Sasa tupate burudani ya muziki.
Anaitwa Mario huyo akishirikiana na King Promise, kibao hicho alichokuambia mkamiti. Pata vitu msikilizaji. Asante sana msikilizaji, si mwingine huyo Mario, King Promise akishirikiana naye, wanatuweka taratibu na kitu chao hicho.
Haya, sasa tuelekee katika ardhi ya Kenya ambapo tunakutana na kijana Neville Shiro. Licha ya kwamba ni kijana, lakini pia ni afisa wa kilimo nchini Kenya. Anaelezea namna vijana wenzake wanavyoweza kujipatia riziki kupitia sekta ya kilimo bila kutegemea ajira nyingine.
Kwa majina naitwa Neville Siro. Mimi ni afisa wa kilimo. Niko sasa Kitale, ingawa nafanya kazi kule Kitale la Kisii. ningependa kutoa tu ushauri kwa vijana kwamba nyakati hizi ambazo ni ngumu kupata ajira hasa katika nchi yetu ya Kenya na nchi zingine pia za Afrika na ulimwenguni, changamoto ya kupata kazi ipo na inawaathiri vijana vile vile sana sana. Lakini ushauri wangu ni kwamba wao wenyewe wanaweza kujiajiri kupitia njia ya kilimo. Kilimo kina manufaa mengi. Ukulima wa ndizi, ukulima wa viazi, ukulima wa avocado na mimea mingi ambayo tuko nayo katika zaraa. Kujiajiri inamaanisha unafanya kilimo pale shambani, unapanda kama ni kabeji ama sukuma wiki ama miwa ama ndizi, na unaanza kuuzauza ukitafuta ajira kwa mtandao na pia utafuta ajira. Kwa hivyo ushauri wangu ni kwamba vijana wasizembe, baada ya kufanya masomo na hamna ajira wasisubiri kuajiriwa, tunaita white collar jobs, lakini wajiajiri wao wenyewe, watafute shamba kidogo kidogo, pande mimea, wajitie bidii kufanya ukulima. Ukulima una manufaa makubwa, unaweza kupata pesa. Na tunaona vijana wengi tumehimiza, tumefundisha katika mafunzo yetu ya kilimo, tumefundisha hata vikundi, youth groups, vikundi vya kina mama. Katika mafundisho yetu tunawafundisha wajiajiri wao wenyewe, ile tunaita agri business ama kilimo biashara. Kuna platforms nyingi katika mitandao, kwa mfano tuko na Selina, tuko na Mkulima Young na sehemu nyingi ambazo vijana wanaweza kufanya kuuza yale mazao ambao wanauza wanakuza, na itawapatia fedha na pesa za kujiendeleza, kujinunulia nguo bila kutegemea kwamba wanaweza kuajiriwa white collar jobs.
Bila shaka, bila shaka umesikia mawazo hayo mazuri kabisa. Kwa vijana mkamiti, bila shaka wajue nini cha kufanya.
Haswa ni kutoka kwake Neville Shiro, ni afisa wa kilimo kule nchini Kenya.
Safi kabisa mkamiti. Sasa baada ya kumsikia afisa wa kilimo kule nchini Kenya, tuangalie yale machache ambayo yanajiri kabla tujirukia kwenye swali la leo. Makuu mkamiti katika masuala ya duniani ni kwenye trending kule. Kocha wa Manchester City ana trend kweli kweli. Kwa nini? Kisa na maana ni timu yake kuendelea kupata kushindwa kwenye mechi za ligi ya Uingereza nchini humo baada ya kupachikwa bao 2-1 kwenye derby kali na Manchester United. Mashabiki wengi wamekuwa wakipiga kelele, kocha huyo sasa vipi, kulikoni? Naye mwenyewe amejiendeza akasema, bwana mimi sijafanya vyema, I'm not good enough, anasema mimi sitoshi kwenye timu hii kwa sasa. Lakini inaonekana bado uongozi wa timu hiyo una imani naye kwa maendeleo kukochi vitu.
Na kingine kinachozidi kutamba mpaka wakati huu Sunday, dakika chache kabla kuingia studio nikiangalia, ni kuhusiana na picha ya Blue Ivy, mtoto wa Beyonce na Jay-Z, wakati
kulikoni
katika tamasha lile la Mufaso.
Uvunguzi wa ile filamu ya Lion King Mufasa. Mambo yalikuwa mazito basi pale,
Basi picha za Blue Ivy zimezidi kusheheni kwenye mitandao ya kijamii na wazazi wake wakiwa pamoja. Basi ni mtoto mdogo tayari ameshakuwa celebrity na pia ni mtu mwenye pesa zake.
Bila shaka jina lake ni kubwa sana kutokana na wazazi wake, mambo yake sio ya mchezo. Mkamiti, muda nao unakimbia msikizaji, bila shaka muda ndio huo unaenda, tukamlishe upande huu wa pili. Kwangu mimi naitwa Sunday Shomari, nimeshirikiana mwenzangu Mkamiti.
Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Lakini Mkamiti, atuondoke vipi, tunawaacha nini wasikizaji wetu?
No one.
Kitu chake Mario akishirikiana na King Promise, msikilizaji. Pata vitu hivi alafu tukutane baadaye kwenye vipindi vya jioni na kwenye televisheni hapa VOA. Minataka wewe ufurahi, na umeza kichwa nizawadi gani ndaka yogupe, my love. Minataka leo ufurahi, ila uwezo wa gari sina, uwezo nyumba sina, uwezo magari sina, hata kibanda sina, ila kwa kwa nipo. Napumua
akia Mungu ntapambana ufurahi ila kwa kwa niko hai.